У ефіры Радыё Свабода. У Мінску 19-я гадзіна. У прэсскай студыі Юрай Збушляков. Добрый вечар. Пачалася кампанія салідарнасці з выключаным са школы актывістам Маладога фронту Іванам Шылам. У горадні хвіліна з нацыянальным сцягам у руках каштуе 470 тысяч рублёў. Беларуская школа пяруйдзе на 11-гадовую сістэму агульнай сярэдняй адукацыі. У Беларусь прыедзе дзяржаўны сакратар Ватыкану. Купалаўскі парк у Менску хочуць ператварыць у будаўнічую пляцоўку. Гэтыя ды іншыя тэмы ў нашым вечаровым эфіры адразу пасля навінаў.
У студыі навінаў Вольга Караткевіч. Палестынскае кіраўніцтва і радыкальная групоўка Хамас асудзілі выказванне аднаго з кандыдатаў на пасаду прэзідэнта ЗША, сенатара, прадстаўніка дэмакратычнай партыі Барака Абамы, што Іерусалім павінен застацца сталіцай Ізраілю і не павінен быць падзелены. З крытыкай выступіў і ў тым ліку і кіраўнік палестынскай аўтаноміі Махмуд Абас. На заходнім беразе ракі Ярдан у горадзе Хеўрон ізраільскія салдаты застрэлілі палестынца, які быў узброены, паводле палестынскіх крыніцаў, забіты быў удзельнікам бойкі паміж мясцовымі клянамі, яго ўспрынялі як вайскоўца. На поўдні Ізраілю ў часе ракетнага абстрэлу ў сектары Газа загінуў жыхар Ізраілю, тры чалавекі параненыя. Адказнасць на сябе ўзяла групоўка Хамас. Прэзідэнт Расіі Дмітрый Мядзведзеў з візітам у Нямеччыне. Гэта яго першы візіт у еўрапейскую краіну. На перамовах Мядзведзева з канцлершкай Нямеччыны Ангелай Меркель абмяркоўваліся эканамічныя пытанні. Прэзідэнт Расіі выказаў спадзяванне, што праект трубаправоду «Паўночная плыня» будзе завершаны у вызначаны тэрмін. Бакі таксама абмеркавалі падрыхтоўку дамовы аб супрацы еўрапейскага звязу і Расіі. Ангела Меркель адзначыла, што варта звярнуць увагу на лёс асуджанага расійскага алігарха Міхаіла Хадаркоўскага. Дмітрый Мядзведзеў заявіў, што былы кіраўнік ЮКАСу Міхаіл Хадаркоўскі можа прасіць аб памілаванні, аднак гэтыя пытанні не могуць быць аб'ектам перамоваў. Амерыканскае пасольства ў Зімбабве паведамляе аб нападзе на дыпламатаў з Вялікай Брытаніі, калі тыя спрабавалі правесці расследаванне аб забурэннях на палітычнай глебе. Прадстаўнік пасольства ЗША Пауль Энгельштадт сказаў, што людзі, якія займаюцца высвятленнем прычын гэтага канфлікту, дагэтуль не вызваленыя пасля таго, як былі затрыманыя каля гораду Гарары. Паводле Энгельштадта, амерыканскі пасол у Зімбабве настойвае на вызваленні гэтых затрыманых. У Польшчы ў выніку выбуху газу ў капальні загінулі тры шахтары, каля 20 чалавек параненыя. Прычыны выбуху, які здарыўся на глыбіні 900 метраў, невядомыя. У Мюнхене памёр Кірыл Хэнкен, пісьменнік, публіцыст, былы супрацоўнік Радыё Свабода. Ён нарадзіўся ў 1916 годзе ў Санкт-Петербурзе, пасля скончыў Сарбонскі універсітэт, браў удзел у грамадзянскай вайне ў Іспаніі. Выслухалі выпуск навінаў.
У эфіры Радыё Свабода. З вамі Юрай Бушляков. Зараз падрабязні пра падзеі ў Беларусі і свеце. Паплечнікі намесніка лідара незарэгістраванай у Беларусі арганізацыі «Малады фронт» Івана Шылы пачалі кампанію ў абарону свайго сябра, якога выключылі са школы за дзень да здачы апошняга выпускнога экзамену. Іван Шыла вучыўся ў Салігорскай школе нумар 4 з паглыбленым вывучэннем ангельскай мовы. Іванавы бацькі абураныя дзеяннямі калектыву выкладчыкаў школы, яны заявілі, што будуць дабівацца, каб пракуратура і суд прызналі загад аб адлічэнні іх сына незаконным. Далей Любоў Лунёва.
Маладафронтаўцы кампанію салідарнасці з Іванам Шылам распачынаюць як у Салігорску, так і ў іншых гарадах Беларусі, гаворыць лідар Маладога фронту Зміцер Дашкевіч.
Малады фронт звернулся с открытым листом до министра адукации Радькова, до отдела адукации Салігорскага выканкаму. Гэты лист подписали вядомыя грамадскія, палітычныя і культурныя дзеячы Беларусі, складзіць акцыі падтрымкі Івана. Першае такое наведванне будзе, калі будзе адбывацца урачыстае уручэнне атэстатаў і выпускны вечар. Мы абышлі большасць амбасадаў еўрапейскіх краінаў з просьбаю падтрымаць Івана ў гэтай складанай сітуацыі.
Іван Шыла павёў свабодзе, што яму патэлефанавалі са школы і папрасілі прыйсці на прыватную размову. Івану рэкамендавалі ўстрымацца ад зваротаў у пракуратуру і суд, бо ў такім выпадку праблемы нібыта будуць не толькі ў Івана, але і ва ўсіх вучняў. Хлопцу сказалі, што яму пакажуць нешта такое, ад чаго той перадумае скардзіцца. Іван Шыла лічыць, што такая нервовая рэакцыя ўладаў на інфармацыю ў прэсе сведчыць пра тое, што яны адчуваюць незаконнасць прынятага рашэння – а таксама негатыўны розгалас, які атрымалі ў грамадстве іхнія дзеянні. Салігорскія міліцыянты папярэджаныя пра магчымыя вулічныя акцыі і таму пільна сочаць за Іванам. Іван Шыла апавёў.
Выходзілі чыноўнікі з выканкамы, яны панашлі на абедзены перапынак. Адразу на плошчы з'явілася некалькі нарадаў міліцыі, пад'ехала некалькі міліцейскіх машын. Адразу падышло некалькі супрацоўнікаў, якія высвятлялі, з якой нагоды мы тут знаходзімся. Побач з намі на адлегласці 50 метраў знаходзіцца некалькі супрацоўнікаў міліцыі. Я думаю, калі б гэтыя людзі, якія прымалі рашэнне, якія выносілі рашэнне, усвядамлялі тое, што яны дзейнічаюць згодна з заканадаўствам, такой рэакцыі б не было. Не было б гэтых просьбаў на патаемныя сустрэчы, не было б гэтых нарадаў міліцыі.
Бацькі Івана Шылы будуць звяртацца ў пракуратуру і суд на дзеянні настаўнікаў, гаворыць Уладзімір Шыла.
Мне асабіста прыкра, што вось гэтая настаўніца матэматыцы Каштылян Валентына Міхайловна, яна папрасіла аб прыватнай сустрэчы за паўгадзіны да гэтага педсавета. Яна ні словам не абмовілася, што будзе педсавет. Яна не запрасіла нас. Яны зрабілі ўсё магчымае, каб нас не дапусціць туды. Яна прасіла, каб ім выглядзець прыгожа, каб Іван проста прыйшоў і забраў дакументы.
Юрысты ў беларускім гэсінскім камітэце дапамаглі Івану напісаць скаргу на незаконны загад аб выключэнні выпускніка са школы ў часе паспяховай здачы выпускных экзаменаў. У адміністрацыі школы застаецца тыдзень, каб самастойна скасаваць загад, прыняць у хлопца экзамен і выдаць яму атэстат аб сярэдняй адукацыі.
Я нагадаю, дырэктарка школы номер 4 Салігорску Вольга Сянькова звольнілася з працы з прычыны выключэння з гэтай школы Івана Шылы. Яна заявіла журналістам, што працаваць у адукацыі цяпер немагчыма. Учынак дырэктаркі Салігорскай школы мы папрасілі пракаментаваць былых высокапастаўленых чыноўнікаў, якія таксама пакідалі свае пасады на знак пратэсту. Алег Груздзіловіч.
Былы намеснік міністра замежных справ Андрэй Саннікаў падаў адстаўку ў лістападзе 1996 году, пратэстуючы супраць правядзення рэферэндуму, які адкрываў шлях да канцэнтрацыі ўлады ў краіне ў адных руках. Андрэй Саннікаў гэтак пракаментаваў учынак дырэктаркі Салігорскай школы номер 4 Вольгі Сяньковай.
Гэта дае надзею, што ёсць сумленныя людзі ў краіне, якія гатовы бараніць не толькі сваю годнасць, а і годнасць сваіх, ну, в данным выпадку, вучняў, якія могуць і павінны з'яўляцца прыкладам. Мы ведаем, што шмат людзей незадаволены сітуацыяй, шмат людзей, якія зараз працуюць у дзяржаўных органах, незадаволены гэтай сітуацыяй, але ж яны выбіраюць такой канфармісцкі, працаставанчыскі шлях. Ну, я думаю, што гэта так ці інакш адаб'ецца на тых, хто верыць у іншае, працуе на ось такі таталітарны рэжым у Беларусі. Нельга жыць працяглы час такім жыццём. Гэта складана і псіхалагічна, і нават фізічна.
Андрэй Саннікаў згадаў свае перажыванні падчас сыходу ў адстаўку на знак пратэсту. Паводле яго, псіхалагічна зрабіць гэта было вельмі цяжка, бо давялося адразу разарваць шмат сувязяў, адмовіцца ад прывычнага жыцця. Але адначасова я чуў гонар, бо зрабіў сумленны крок, і палёгку, бо пазбавіўся неабходнасці крывадушнічаць. У 1995 годзе сышоў з пасады кіраўніка ўправы інфармацыі адміністрацыі прэзідэнта Александр Фядута. Кажа, што ягоныя спробы спыніць першы масіраваны ціск на медыі аказаліся марнымі, таму нічога не ставалася, як сысці самому. Раней Александр Фядута сам працаваў у школе і ўчынак Вольгі Сяньковай прыняў вельмі блізка да сэрца.
Разумееце, дырэктар гэта ж не толькі настаўнік, гэта ж яшчэ і адміністратар. І ўвесь гэты час яна павінна была рабіць пэўны крокі, якія, мажліва, разыходзіліся з ейным сумленнем. Але была мажлівасць апраўдваць гэта, што тое, што яна робіць у нейкай перспектыве, гэта ўсё на карысць дзяржавы і на карысць ейных вучняў. Вось зараз яна ўбачыла, што канкрэтнаму вучню Івану Шылу будзе горш ад яе ўчынку. І вось гэтага яна пераадолець не змагла. Яна не змагла адмовіцца, уласна кажучы, ад таго, што яна настаўнік. За гэта яе можна і патрэбна паважаць.
Лічыць Александр Фядута. Ці павінен педагог, выкладчык, прафесар заступацца за сваіх вучняў і студэнтаў, якім пагражае несправядлівы пераслед? Якія ён можа для гэтага абраць сродкі? Дылема выбару асабліва востра стаіць ва ўмовах таталітарных і аўтарытарных рэжымаў. Свайго роду погляд на мінулае і яго ўрокі ў размове Алены Ціхановіч з колішняй чэшскай дысідэнткай, актыўнай удзельніцай «Харты 77», Данай Немцавай.
У часы дзейнасці «Харты 77» спадарыня Немцава займалася ў тым ліку і абаронай несправядліва пераследаванай моладзі. З-за сваёй праваабарончай актыўнасці яна псіхолаг паводле адукацыі не магла працаваць па спецыяльнасці, была прыбіральшчыцай і вахцёршай. Дана Немцева – маці семярых дзяцей. З іх толькі чацвёра атрымалі атэстат аб заканчэнні сярэдняй школы. У часы камунізму ніхто з дзяцей Даны Немцавай не мог вучыцца ў вышэйшых навучальных установах, і толькі даганяючыя пазней страчаныя магчымасці, адна з дачок ужо пасля 40 гадоў атрымала юрыдычную адукацыю.
У часы таталітарызму і Хартыя 77 займалася праблематыкай дзяцей, якія з розных прычынаў былі для рэжыму нязручнымі. Мы вельмі цвёрда выступалі супраць таго, каб дзеці былі караныя за сваіх бацькоў або за сваю ўласную пазіцыю, асабліва тыя старэйшыя, якія ўжо мелі крытычныя погляды. Успамінаю на выпадак, калі хлопца выключылі са школы, было яму гадоў 18, і гэта азначала, што мог ужо падпісаць Хартыю 77. Выключылі яго пасля ціску паліцыі і спецслужбаў. Такіх выпадкаў было вядома болей. Былі між тым таксама школы, дзе выкладчыкі, педагагічны калектыў проста станавіліся на бок вучня, але не дэманстратыўным спосабам. Так, напрыклад, удалося маёй дачцы атрымаць атэстат, нягледзячы на тое, што на школу аказаўся ціск. Так што шмат залежала ад свядомасці, ад пазіцыі таго педагога.
Ці часта педагогі выбіралі прасцейшы, нерызыкоўны для сябе варыянт?
Ведаю, што ціск на педагогаў аказваўся самымі рознымі спосабамі. Ведаю, што яны часта апраўдваліся тым, што калі б адышлі, то не далі б сваім студэнтам тыя веды, якія маглі даць. Было гэта складана. Нехта гэтаму ціску падпарадкоўваўся. Гэта было вельмі частае рашэнне не рабіць сабе большых праблемаў, а разглядаць крытычную пазіцыю маладога чалавека як нейкую крайнюю праяву маладосці. Старэйшыя выкладчыкі часта былі перакананыя, што асабістымі паводзінамі ці асабістай мужнасцю нічога не зменіш, але пры тым насамрэч гэта зусім наадварот. Асабістая мужнасць – гэта якраз той спосаб, які можа процістаяць таталітарнаму ціску.
Якое ваша пасланне героям нашай гісторыі ў Салігорску?
Вельце обдзівую вашу педагогічку, пані професорку Олгу Сінькову, ктара была...
Я з вялікай павагай паставілася да ўчынку вашай дырэктаркі Вольгі Сяньковай, якая змагла пакінуць сваю педагагічную працу і выказаць салідарнасць з хлопцам, якому не дазволілі закончыць вучобу. Вядома, жадаю таму хлопцу неўзабаве закончыць школу, а дырэктарцы моцнай адвагі і веры ў тое, што гэта не канец усяму і што ўсё яшчэ павернецца да лепшага.
З колішняй чэшскай дысідэнткай, актыўнай удзельніцай Хартыі 77, Данай Немцавай гутарыла Алена Ціхановіч.
Паштовая скрынка 111. Агляд лістоў на свабоду. Нам піша Васіль Пятровіч з Бабруйску. Незразумела, дзеля чаго былі патрэбныя эксперыменты ў сістэме адукацыі. Ці не шкодніцтва гэта? Як сённяшнія дзесяцікласнікі за адзін год засвояць праграму двух навучальных гадоў? Гэта ды іншыя лісты слухачоў свабоды ў новай перадачы «Паштовая скрынка 111».
Гэтая перадача ў нашым эфіры адразу пасля выпуску навінаў хвілінаў праз 20. Сёння ў Варшаве працягвала працу канферэнцыя «Змена пакаленняў» або «Беларускія адрозненні ў мэтах, каштоўнасцях і стратэгіі». Пра дыскусіі, якія вялі сёння аналітыкі, палітыкі і грамадскія дзеячы, з Варшавы перадае наш карэспандэнт, удзельнік канферэнцыі Юрый Дракахруст.
На канферэнцыі прагучалі цікавыя даклады наконт шансаў на перамены ў Беларусі. Напрыклад, палітолог Андрэй Казакевіч падаў дадзеныя грунтоўнага даследавання складу судовых органаў сучаснай Беларусі. Цікавая выснова. У адрозненні, скажам, ад некаторых апазіцыйных партій, у беларускай судовай сістэме адбываецца даволі дынамічная змена пакаленняў. Эксперт з Інстытуту прыватызацыі менеджменту Дмітрий Круг прывёў шэраг меркаванняў пра пераўтварэнне ў беларускай эканамічнай сістэме, пра значныя змены ў працы банкаўскага сектару, фондавым рынку і многіх іншых галінах. Паводле спадара Круга, гэта яшчэ не рэформы, але відавочная падрыхтоўка да іх. Польскі эксперт у справах Беларусі Павел Казанецкі казаў пра неабходнасць дыялогу, камунікацыі паміж маладым пакаленнем беларускай наменклатуры і апазіцыі. Одны не приводили Лукашенко до улады, иншие не ладили ему импичмент. Может, это не ваш конфликт, задал питание спадар Казанецки молодым оппозиционерам. Сегодня гутрка и шла про чинники громадской активности и пассивности у Беларуси. Одним из выступовцев была доследчица Беларуси с Гамбургского университета Имке Хансен. Зараз яна побач со мной. Имке, якое ваше уражение от нашей конференции, что цікавого вы почули и что цікавого сказали?
Я вельми шмат цікава вычула сёння. Цікава было для меня, что Лукенвей сказал, что треба глядзіць, что ёсць розніца паміж рухами диссидентов и рухами оппозиции. Это іншы каштоўнасці. Рух диссидентов где-то рух, который им треба вельми докладно трымацца до своих принципов. Рух оппозиции – это, в принципе, рух, который хочет набыть уладу, и поэтому они не могут так деничать, как рух диссидентов. Это как бы совсем иншие позиции, совсем иншие каштовности. И проблема такая, что если в одном рухе и диссидентов, и оппозиции, тогда могут быть просто коммуникативные проблемы.
Дякую великие. Вот со мной побач так само мой коллега Ян Максимюк. Ян, а что вас наиболее зацікавило, что вас наиболее уразило у этой конференции, якая вот уже идет другий день?
Агульно кажучи, уразил мне узровень конференции, узровень, как бы, скажем, ведал про Беларусь. Про Беларусь люди, скажем, из Немеччины, из Торонто, у Канады, ведают амаль то же самое, что и доследчики из Минска. Их это тешит. А что, как бы, скажем, риторично с конференции уразило, это жорсткая оценка белорусской оппозиции. Что именно та оппозиция, якая мы маем сегодня, она уже не в змозе реализовать те меты, которые обещает своим прихильникам, и что измена поколения, она не только что потребная, она непозбежно наступит, потому что, скажем, эта оппозиция свой ресурс отпрацевала.
Аналитик Радио Свобода Ян Максимюк. З вами Радио Свобода. Темы дня. Почалася кампанія солідарності з салігорським активістом Молодого фронту Іваном Шилом, виключеним со школи за день до здачі апошнього випускного екзамену. Суд у городі оштрафував керівників обласних організацій об'єднаної громадянської партії і Білоруської соціал-демократичної громади Юрія Істоміна і Віктора Сазонова. 2 травня у городі під час вуличного концерту Істомін і Сазонов тримали біло-червоно-білий стяг. Беларуская школа перейдзе на 11-гадовую сістэму агульнай сярэдняй адукацыі. Канчатковае рашэнне пераходзе прынятае сёння. Часовы павераны ў справах ЗША ў Беларусі Джонатан Мур пакідае Менск на перыяд адпачынку, які працягнецца да канца чэрвеня. Беларуская партыя «Зялёныя» запрапанавала прэм'ер-міністру Беларусі ініцыяваць распрацоўку закону аб ахове зялёных пасадак у гарадах. Адкрыты ліст на імя Сергія Сідорскага партыя распаўсюдзіла сёння. Вы застаетесь на хвалях Радио Свобода. Президент России Дмитрий Медведев ожидает свой первый президентский визит у заходнеевропейскую страну, у Немеччину. Ці вымаўлюваюцца пэўныя замежнапалітычныя прыярытэты новага президента России? Якое месца у гэтых прыярытэтах займае Беларусь? Про гэта размова у экспертызе свабоды. У ёй бяруць удзел з Москвы сябра рады асацыяцыі палітычных экспертаў і кансультантаў Кірыл Коктыш і з Менску шэф-рэдактарка газеты «Народная воля» Святлана Калінкіна. Вядзе перадачу Віталь Цыганкоў.
Президент России Дмитрий Медведев ожидает визит у Немеччину. Варто нагадать, что это первая европейская поездка нового президента. И нагадаем снова-таки, что первый визит Дмитрий Медведев ожидает у Казахстан и Китай. Ці можна сказаць па першых месяцах кіравання новаабранага прэзідэнта Расіі, як вымалёўваецца некая замежнапалітычная палітыка Расіі пры новым прэзідэнце, якія замежнапалітычныя прыярытэты ставіць прэзідэнт Медведзеў і якое месца ў гэтых прыярытэтах, на вашу думку, можа займаць Беларусь? Калі ласка, Святлана Калінкіна.
Я думаю, что поколь еще рано робить некие выводы на конт таких глобальных российских приоритетов, але на мой погляд видовочно, что это будет исправление, где на первый план будет выходить экономика и такой прагматичный подход. Россия не отходит от своего намеру уключаться у великую суседную политику праз энергоносбиты, и Дмитрий Медведев это подтверждает своими первыми визитами и зараз визитом у Германии, где, как мне сдается, будут вестись перемовы про новый газопровод. Что ж тычется Беларуси, то Беларусь, правда, не на первом месте у внешнеполитичных проблемах России.
Нагадаем, что опошние годы у традиции российских президентов и Бориса Ельцина, и Владимира Путина было то, что свои первые после обрания, теперь обрания визиты, звичайно, яны ажыццяўлялі ў Беларусь. І вось Дмітрий Медведев гэтую, скажем так, традыцыю парушыў. Кирилл Коктыш, на вашу думку, ці гэта дробязь, ці гэта дастаткова сімвалічны акт, які пра многае гаворыць у беларуска-расійскіх дачненнях на сённяшнім этапе?
Ну, канешне ж, гэта перш-наперш, гэта і сімвалічны акт, які многа чаго гаворыць, бо ў знешнай палітыкі ўвогуле не здараецца нічога выпадкова. Але што тычыцца напрамку расійскай палітыкі, то надо слушно окреслено. Это покуль протяг той самой энергетичной политики, якую робил Путин. Это протяг ее именовито на том же самом узровне из того же самого места, на яким Путин ее покинул. И до речи, треба помнить, что президент Медведев до президентской начальника с Трампом. Это для его довольно органично. Тому покуль внешняя политика вега предсказальная. И коли казать про роли Беларуси в этой внешней политике, скажем так, коли было вырешено, безпека энергетичного транзита про Беларусь не может быть гарантована, и Россия уклалась у альтернативы. Это решение было принято, и оно навряд ли будет переглежено, и оно будет также поступово реализовываться, ожидаться на протягу наступных трех с невеликим годов.
Светлана, сярод тых сустрэч, якія запланаваны ў прэзідэнта Медведзева ў Нямеччыне, гэта і сустрэча з нямецкай грамадскасцю каля 600 чалавек, і тая грамадскасць будзе задаваць даволі нязручныя пытанні. На вашу думку, наколькі зараз Захад у адносінах з Расіяй гатовы ўздымаць пытанні дэмакратыі, правоў чалавека? Ці зараз вось гэта энергетычная палітыка пераважна засланіла ўсе гэтыя праблемы, і Захад, асабліва Нямеччына, дзейнічае в речище реал-политик, то бок найперш выходить некие материальные интересы.
Грамадская думка мае розны ўплыў на кіраўніцтва. З майго пункту гледжання, менавіта Германія ў гэтым выпадку найбольш такая слушная для першага візіту Медведзева краіна. Ён пакуль у вельмі такім выгадным становішчы, бо ад відавочных памылак часоў Путіна ён можа дыстанцавацца. Я думаю, ён ўсё ж такі будзе рабіць выгляд больш такога дэмакратычнага, больш цывілізаванага чалавека, менавіта для грамадскай думкі. Што ж тычыцца палітыкі, то я згодна з Кірылам, вялікіх зменаў, напэўна, не будзе, бо такія асноўныя рашэнні, яны ўжо прыняты, і Медведзев будзе іх проста выконваць. У першую чаргу гэта тычыцца эканомікі і дакладней энергетыкі.
Нагадаем, што на пятніцу 6-го запланаваны саміт кіраўнікоў краінаў СНД, Садружнасці незалежных дзяржаваў. Такое ўражанне, што апошнім часам значэнне гэтых самітаў з кожным разам зніжаецца. На вашу думку, Кірыл, якія галоўныя пытанні могуць там прагучаць і для беларуска-расійскіх дачыненняў, чым можа стаць гэты саміт? Фактычна, это будзе першая сустрэча прэзідэнта Лукашэнкі і Медведзева на такім ужо ўзроўні.
Здаецца, тут будзе небагата агульных тэмаў для беседы, калі мець на ўвазе асабістыя адносіны прэзідэнта Лукашэнкі і прэзідэнта Медведзева. Таму, здаецца, гэта будзе проста камунікацыя без якіх бы то ні было прарывных наступстваў. Бо Расія не зацікаўлена псаваць адносіны з Беларусі, але ж яна і не бачу магчымасці гэтай адносіны палепшыць. А таму ўсё застаецца прыкладна на тым жа ўзроўні, як яно ёсць і зараз. Медведев довольно жорсткий человек, и я тут кажут и люди, кто журналистского пула президентского, что намного больше жорсткий, чем Путин у якости твердости, характера твердости на меру. Коли постанет питание, что Беларусь зусім не может платить этот кошт, Россия, конечно, будет лечить больше выгодным для себя компенсовать это альбо держаказом, альбо кредитами, але не рушить ту их домовленность, которая была достигнута. Это абсолютно принциповый вопрос для России.
Светлана, и ваш прогноз, как будет вот тягом этого года вырашаться, бодай, самое главное в теперешних белорусско-российских дочинениях, газовое питание. Ти белорусский бок будет затягивать его до осени, как это ранее бывало, или осенью парламентские выборы, ти просто зараз Менску невыгодно в некой ступени это питание обострать.
Я бы звернула увагу на то, что белорусский бок поведомил об том, что мая намер продавать нафтоперепрацовывающие предприемства и мается на увазе в первую чергу «Нафтан». Тому я думаю, что наши будут спробовать отримать некие такие авансы под будущую приватизацию соправдного диаманта белорусской промысловости «Нафтана». Але я згодна с Кириллом, что на завтрашней встрече на урации это питание будет обмерковываться, бо яно зараз сапраўды обмерковывается на узроўні экспертов, представников урадов. И я не думаю, что Дмитрий Медведев погодится давать некие обещания Александру Лукашенко по такой важной сфере, по такой важной тематике.
На мою думку, на передине этих трех годов, пока будет будоваться транзитные альтернативы для Беларуси, Россия будет компенсовать подвышение кошта, как она будет робить для Беларуси. За одной руки подвышая официально этой кошты, с другого боку компенсующих этой кошты. Але треба разуметь, что это будет на той термин, пока будет будоваться альтернатива. Потом начнется другая реальность.
Заміжнополітичні пріоритети нового президента Росії. Тему обмірковували Кирил Коктиш і Світлана Калінкіна. Вів розмову Віталь Циганков.
Ночная свобода.
Кожний будний день от 22 години.
Гостем «Ночной свободы» будет керавник белорусской литературной суполки у Польши Беловежа Ян Чиквин. Днями этой суполцы исполняется 50 годов. У доследах на пропанову наведника нашего сайта мы погуторим про сексуальную разбежченность сирот о молоде. Не забудьтеся, «Ночная свобода» от 22 годины поводле менского часу. А зараз звонки на свободу, огляд ваших телефонований сегодня подрихтовала Гіна Студзінская.
Сегодня шмат телефонований у подтримку молодевого активиста Солигорску Ивана Шилы, якого выключили за апошній клясы школы.
Прослушал по здарэнні Солигорску. Сразу резанула слух временно исполняющий обязанности директора школы. Плевок коллективу. Это говорит директор, который должен об умном говорить, вечном говорить. Я кто тут с молодофронта, ведь ну, есть мальчишки-бальчиш. И добро, коли их будет болей.
Хочу выказать свое меркование по справе Ивана Шилы. Малайцы – это и наставники, которые решили звольниться у знак протесту. А тем, кто заставился, пораза и ганьба. Им дороже своя карьера, а не человечные отношения и справедливость.
Слово подтримки Івану Шилу досилають слухачі «Свободи» і у СМС-повідомленнях. Моральна підтримка Івану Шилу. Миколай, Санкт-Петербург. Я у шоку від того, що відбулося у школі номер 4 Солигорську. Це політична сваволя. Директор, наставники школи служать режиму Лукашенки, а тому так безлітосно ламають льос молодого чоловіка. Ти маєш право отримати документ об закінченні середньої школи. Галіна, Могильов. Сталого слухача Радио Свобода цікавить лёс былых буйных советских функционеров. Отказываем слухачу. Былы наместник старшини Совету министров СССР, який тягом 22 годов был старшинем Держпляну, Миколай Байбаков помер сёлета 31 соковика 2008 года на 98-м годе життя. Член Политбюро ЦК КПСС Андрей Кириленко помер у 1990-м годе на 85-м годе життя. Слухач Свободы Виктор Буто звертается до громадского редактора этого тыдня Светланы Алексеевич.
Авторитетами для меня являются только здравомыслящие, то есть такие, как вы и Олесь Адамович. Очень тяжело такими быть, которым хорошо достается не только от властей с их представительствами, но и от оппозиции, летающей в облаках, не желающих ничего видеть и замечать. Благодарю.
Сегодня Светлана Алексеевич разважает про роль элиты.
действительно мы сегодня не имеем такого сильного мозгового центра элиты. Лучше вот наши магика не умерли. Нет ни Короткевича, ни Быкова, ни Адамовича. Брыля нету, да? Все-таки были у нас эти люди. Вот в такое страшное время мы оказались совершенно без пастыри. А нам они нужны.
Шановные слухачи, мы удячные за ваши меркования и пропановы. Нагадываем, что телефон у Менску 266-39-52, працует 24 годины на сутки. Номер мобильной сувязи для смс-поведомлений плюс 375-29-391-22-24.
Огляд ваших звонков подрихтовала Гина Студинская. На черзе выпуск новинок.
У ефіры «Радіо Свабода» у Менску 19.30 у студії Вольга Караткевіч. Навіни. Сенаторка з Нью-Йорку Гіларі Клінтон планує спинити боротьбу у президентській гонці після того, як сенатор з Іллінойсу Барак Обама отримав підтримку демократичної партії. Кампанія Клінтон, поводля є, гэта демонстрація того, що її пляни мають підтримку шмат у кого з насельників США. Учора Білий дом виступив з віншуванням Обами, назвавши його номінацію на президента країни змінами, які відбуваються в Америці. Теперішній президент республіканець Джордж Буш повіншував Обаму. Кандидатом ад республіканцаў на гэтых прэзідэнцкіх выбарах сенатар Маккейн. Ён не раз сустракаўся з прадстаўнікамі беларускай апазіцыі і мае крытычнае стаўленне да заяву аб дэмакратычным развіцці Расіі. Прэзідэнт Расіі Дмітрый Мядзведзеў з візітам у Нямеччыні. Гэта яго першы візіт у еўрапейскую краіну. На перамовах Мядзведзеў з канцлеркай Нямеччыны Ангелай Меркель абмяркоўваліся эканамічныя пытанні. Прэзідэнт Расіі выказаў спадзяванне, што праект трубаправоду паўночная плыня будзе завершаны ў вызначаны тэрмін. Бакі таксама меркавалі падрыхтоўку да мовы аб супрацы Еўразвязу і Расіі. Ангела Меркель адзначыла, што варта звярнуць увагу на лёс асуджанага алігарха Міхаіла Хадарковскага. Дмітрый Мядзведзеў сказаў, што былы кіраўнік ЮКАСу Міхаіл Хадарковскі можа прасіць аб памілаванні, аднак гэтыя пытанні не могуць быць аб'ектам перамоваў. На заходнім беразе ракі Ярдан у горадзе Хеўрон ізраільскія салдаты застрэлілі палестынца, які быў узброены. Паводле палестынскіх крыніцаў забіты быў удзельнікам бойкі паміж мясцовымі клянамі і яго спрынялі як вайскоўца. На поўдні Ізраілю ў часе ракетнага абстрэлу ў сектары Газа загінуў жыхар Ізраілю. Тры чалавекі параненыя. Адказнасць на сябе ўзяла групоўка Хамас. Амерыканскае пасольства ў Зімбабве паведамляе аб нападзе на дыпламатаў з Вялікай Брытаніі, калі тыя спрабавалі правесці расследаванне забурэння на палітычнай глебе. Прадстаўнік пасольства США Пауль Энгельштад сказаў, што людзі, якія займаюцца высвятленнем прычын гэтага канфлікту, дагэтуль не вызваленыя пасля таго, як былі затрыманыя каля гораду Харары. Паводле Энгельштада, амерыканскі пасол у Зімбабве настойвае на вызваленні затрыманых. У эфіры «Свабоды» некаторыя паведамленні з Беларусі. Беларусь належыць да групы краінаў, якія дасягаюць істотных поспехаў у датрыманні мінімальных стандартаў для барацьбы з гандлем людзьмі. Пра гэта паведамляецца ў штогадовай справаздачы, падрыхтаванай аддзелам маніторынгу і процідзеяння гандлю людзьмі Дзярждэпартаменту США. Беларускае таварыства аховы помнікаў гісторыі і культуры падрыхтавала ліст у кантрольна-рэвізійныя праваахоўныя органы, а таксама на імя Александра Лукашэнкі. Таварыства пратэстуе супраць планаванага ў Мінску парку імя Янкі Купалы будаўніцтва рэстарану. Беларуская партія «Зялёная» запропонувала прем'єр-міністру Беларусі ініціяваць распрацоўку закону об ахове зялёных пасадок у гарадах. Адкрыты ліст на імя Сергія Сідорскага партія распаўсюдзіла сёння ў міжнародны дзень аховы навакольнага асяроддзя. Выслухалі навіны.
Гэта «Радыё Свабода», далей у студыі Алена Ціхановіч, вітаю вас. Хвілінаў праз 15 Валянцін Жданко адкажа на лісты нашых слухачоў. А зараз на чарзе перадача «Беларуская замежжа». У гэтым выпуску пра нядзельную школу ў Нью-Йорку для беларускіх дзяцей розных канфесіяў. Перадачу вядзе Таццяна Поклад.
Пяцігадовая Паўлінка жыве ў Нью-Йорку. Яна нарадзілася ў Амерыцы. Яе бацькі беларусы, беларускіх песенак і вершыкаў Паўлінка ведае столькі, што хапіла б мне на адну перадачу. Пачнем, бадай, з вершыкаў.
Вершыкі? Давай пагатнія каўбаскі.
Давай.
Гатнія каўбаскі з часніком, каляндрай, у кладоўцы цёмнай, Вешаю гирляндой. Чайные веток сушить их полвята. Там я ныне спешно выстают до свята. На коляды мама колбасу достанет. От кламяных кольцев толстым точным станем. С хмином и укропом одним колбаскам. Хвости дорогие, ешьте колебаскам.
Паулінка у свої 5 гадов сапраўды шмат што ўмее. Яна ўжо пачала вучыцца, яна ўмее чытаць і па-ангельску, і па-беларуску.
Я сама ўжо чытаць. Ну, у нас ёсць шмат кніжак у вёшчыкамі.
Ты сама ўмееш чытаць?
Ну, мене мама вучыла літарам, калі я была маленькая, а потім я пачала паскараць па-маленькіх, па-маленькіх, я такі навучылася.
Паўлінка мае малодшага браціка Данілу, яму 2.5 гады, і ён таксама спявае і ведае беларускія вершы. Разам з іншымі дзеткамі з Нью-Йорку Паўлінка і Даніла наведваюць беларускую нядзельную школку ў Брукліне. Данілу я пакуль не турбавала пытаннямі, а Паўлінку папрасіла расказаць, ці падабаецца ёй школка.
Одно, что мне падабаецца, гэта не падабаецца, што там балююць, нешта упрыгожваюць, наклейваюць. Там нам лягла кветочку, у мене є собачку.
Паулінка і Даніла у нядзельную школку їздять, вядома, не одні. Їх привозять батьки. І не тільки привозять. Галіна і Андрусь Падлескі почали створати віртуальну білоруську нядзельную школку, сайти з білоруськими піснями, ідеяфільмами, да мультфільмами, яким займається найбільше Андрусь, уже існує, а реальна білоруська нядзельная школка, якою найбільше опікується і у якої викладає Галіна, почала свої занятки у Нью-Йорку, у Брукліні від 2 сакавіка сёлета.
Эта идея, Татьяна, уже крутилась в поветре годами, я не ведаю, 5 годов, то докладно. Все размовляли про то, что потребна школка, шмат молодых эмигрантов, есть дети. Про это говорили, и казали, ой, все сгаджаются, что треба почать, и никто не починал. Вось решт собрались.
Так что школка створается тыми, кто отчувает ее потребу. И выкладают сами батьки. Даводзіцца, вядома, рыхтавацца да заняткаў, каб было цікава ўсім, а прыходзяць дзеткі рознага ўзросту, пачынаючы ад 2 гадоў.
Падрыхтоўка займае даволі шмат часу, хочацца зрабіць для дзяцей размалёўкі, падрыхтаваць нейкія падзелкі, пашукаць спевы, которые можно поспевать с детьми. Ну и сам урок продумать, ведаете, что им рассказывать, что не рассказывать, малюнки какие показать. Добре, что у Америцы библиотеки такие добрые, а мать, что на каждый заняток можно найти книжку по каждой теме библейной, прихожими малюнками. Так что это не проблема. Ну, продумать пытание, само собой. Ну и такое, пошукать гульни.
Я попросила Галину поделиться секретом, как вырашаются финансовые проблемы. Але высветлилось, что их попросту нема.
То вы ведаете, в уголе ничто их и не мает, их финансовых проблем. Церква, знаете, за помешкание ничего не берет, а школка как бы при церкве. Что еще финансово потребно? Я не ведаю, луки, папера, книжки. Ну, это все. Книжки у меня белорусские есть свои, я их просто приношу там почитать сказки, например. Что ничто можно взять в библиотеке, позычить. Ну, а так, выдатки не вельми великие. Причем некоторые из белорусов, таких еще минулых, этих хвалил эмиграции, так само завсюду пропановывают за помогчи. Так что финансово у нас абсолютно никаких проблем нема. То выдатки не такие великие, сколько папера и луки, соправды, каштуют. Люди вельми самоохвярные. Самые потребные у недельной школцы это знайти хотя бы пару семей самодан, которые этим занимаются. Остальные проблемы не такие уже и складанные, в принципе.
Ну, а проблема белорусскомовных материалов, те хапае.
Користаюся англомовными материалами, которые есть. Коли я показываю малюнки из ангельской книжки, я просто все рассказываю по-белоруску. С того часа, как народилась у нас Паулинка, я научилась вельми добро параллельно перекладать все книжки. Идешь в библиотеку, набираешь пригожие книжки с малюнками, и параллельно одразу я по-белоруску все рассказываешь. Так что для меня это не вельми великая проблема. Мультиков, конечно, не стае, там гульня у компьютерных, али этом же в школе не занимаешься. Вот что меня вельми хвалюя, что не хапает спевов дитячих по-белоруску. Я спробую зараз шукать их усюду, но я знайшла там десяток, может, 2 десятка. Але не так шмат, на жаль. Вот это можно было бы полепшить. Я не ведаю, где их шукать. Щиро кажучи. Здається, на радио рации есть неблагая дитячая программа, я их не по угодину иди. И там часом у них так само включены спевы, вот белостоцкие детки добро спевают. Сейчас пробую до их зараз имейлами дописаться, может, допишусь.
Вы слухаете передачу «Белорусская замежжа» про новую белорусскую недельную школу у Нью-Йорку, а так само про первую виртуальную недельную школу, якую створают батьки.
Вядома, беларускай можна навучыць і ў сям'і, але ў школцы дзеці кантактуюць з іншымі беларускамоўнымі сябрамі, і ў гэтым вялікая каштоўнасць школкі. Заняткі ўключаюць гісторыю з дзіцячай біблії, спевы, маляванне, выцінанку альбо які іншы мастацкі выраб. На першым занятку было 8 дзетак, дашкольнага і малодшага школьнага ўзросту. Першая тэма была «Стварэнне свету». Дзеці спявалі, слухалі адпаведную гісторыю з дзіцячай біблії, малявалі, паглядзелі, паслухалі пару цікавых кніжак з малюнкамі, зрабілі з паперы і аднаразовых талерак сапраўдны мастацкі твор «Краба-скрыпача». Цяпер дадаюцца і танцы, і мультфільмы, дыяфільмы, заняткі двойчы на месяц па нядзелях падчас набажэнства з 10 да 12 гадзінаў. Бацькі могуць падчас заняткаў пайсці на набажэнства, калі жадаюць, але школка стваралася не толькі дзеля гэтага.
И белорусская школка потребна была и подчас на боженство, каб детям там не сумно было и батькам не тяжко было. Вельми добра, коли есть школка параллельно иди на боженство. Ну, некоторые люди идут на боженство, некоторые застаются с детьми.
Занятки отбываются у помешканні православного собору Кирилла Туровского, что у Брукліне, але гэта новая белорусская недельная школка, сапраўды сучасная, межконфессийная, для деток не только с семьей разных конфессий, але и с семьей неверующих батьков. Цяпер сюды прыходзяць дзеці з руска-беларускіх сем'яў і сем'яў, дзе бацькі розных веравызнанняў, як, да прыкладу, з сям'і Алены і Пётры Рыжых. У іх трохгадовыя Янка і Алеська, якой 1.5 года. У гэтую нядзелю, калі былі чарговыя заняткі ў школцы, я пагаварыла з іх мамай, Аленай. Яна праваслаўная, яе муж Пётра каталік.
Я гэта не праблема з усім, нават пра гэта не гаварылі. Ідэя была пайсці ў школку і вучыць дзеці. Мы троху вывучаем біблію, а пазней троху вывучаем алфавіт, песні розныя. Таму мы нават не тлумачым дзецям, якой не належыць канфесіі. Вывучаем біблію, мы всіх хрысціяне. Па-перша, па-другому, там ніколі трохом гаворку пра гэта не было. Так выйшла і ўсё. Каб была такая школка ў каталіцкай царкве, мы б хадзілі ў каталіцкую. Не мае ніякай розніцы для нас. Мы паважаем рэлігію адно аднаго. И детки наши так само належат до наших религий. Я думаю, что у этой школы уже давно была потреба. А для нас, детки маленькие, мы так шукали, мы так хотели. Мы вельми добра церапили и вельми удячны.
Что до разных конфессий, Галина Подлеская кажа, что деликатные моменты и не закранаются, и потребы такой нема.
Мы учаем библейные истории, Библия для всех одна. И самое элементарное с детьми, ставим спевы, гимны. До речи, у Америцы, у разных церквах можно почуть одни и те же гимны, и у протестантских, и у католических храмах. Так что спевы, гимны, они все универсальные для всех христиан.
Читай Библию, молися, что дня, молися, что дня, молися, что дня. Читай Библию, молись, а что дня кабости стали, кабости стали, кабости стали, аллилуйя. Читай Библию, молись, а что дня кабости стали.
Атрымліваецца, што вось гэты амерыканскі прыклад талеранцыі, гэтая атмасфера таксама ўплывае.
Вядома, людзі сябруюць тут і габрэі, і неверуючыя атэісты. Так што ў гэтым сэнсе ў нас праблем абсалютна не ўзнікае. І запрашаем мы абсалютна ўсіх. Нават калі людзі атэісты, мы будзем рады, калі яны сваіх дзяцей прывядуць.
Нядзельная школка пачала працаваць рэальна, і адначасова Галіна і Андрусь Падлескія займаюцца інтэрнэт-сайтам з дыяфільмамі, мультфільмамі і песнямі для малышоў па-беларуску. Сайт гэты распачынае ідэю першай віртуальнай беларускай нядзельнай школкі. Галіна падала ідэю і робіць пераклады, але яна кажа, што Андрусь займаецца гэтым найбольш.
Ведаеце, нам зараз даводзіцца ствараць віртуальную Беларусь фактычна, бо тая Беларусь, которая зараз існуе пры тым прамаскоўскім і антыбеларускім рэжыме ў самой Рэспубліцы Беларусь, гэта, так скажам, не тая Беларусь, пра якую мы марым і якую бачым у сваіх марах. Так што, калі там нічога не атрымліваецца пакуль, што будзе іншая Беларусь, будзе віртуальная Беларусь, і яна ўжо існуе, і яна, думаю, толькі будзе ўзмацняцца на гэтай непадуладнай таму рэжыму тэрыторыі.
І на гэтай непадуладнай рэжыму тэрыторыі Андрусь працуе для сваіх і іншых беларускіх дзяцей. Апрача таго, Андрусь мае вучобу і працу. Цяжка знаходзіць час для дабрачыннай працы ў сеціве.
Справляюся неяк. Калі мэта ёсць у жыцці, ведаеце, ёсць такая высакародная ідэя, калі яна ёсць, калі ёй жывеш, што час заўсёды знойдзецца на гэта. Хочацца гэта рабіць. Бачу плёны для сваіх дзяцей. Пачалося гэта для нашых дзяцей, для Паўлінкі, для Данілкі. Шмат матэрыялаў накапілася, хацелася гэта даць магчымасць іншым бацькам пакарыстацца гэтым. Час не праблема. Хацелася б крыху больш, канешне, часу. Ведь каб было больш часу, то это б хутчэй бы было і аднаўленне, і планы вялікія, в прынцыпе. Ужо там у нас больш за 20 дыяфільмаў ёсць. Распрацоўваць 10-3 новых дыяфільмы. Ну і планы, прынамсі, на дзясятак яшчэ наперад ёсць. Так што будзем працаваць.
Я все-таки запыталася у Андруся про допомогу. Ці патрэбная і якая?
Та я не думаю, што нейкая асаблівая допомога патрэбна. Часу гэта шмат не займае, і кожны дзень па гадзінцы пасядзіш. Новы матэрыял за тыдзень атрымліваецца, так што неблагое аднаўленне ідзе. Хацеў бы толькі выказаць падзяку беларускаму згуртаванню моладзі ў Амерыцы, асабіста спадару Алесю Вінакурову за тое, што яны нам зарэгістравалі нашу веб-адрэсу і таксама хостинг бясплатны нам даюць. Так што мы тут маем людзей, которые нам дапамагаюць. А наконт матэрыялаў мы нешта самыя робім. Калі у кагосьці ёсць ідэі, мы вельмі адкрытыя да супрацоўніцтва.
На сайце будуць выкладацца пасля кожных заняткаў тэксты урокаў з малюнкамі, пытаннямі, песнямі. Таму Галіна яшчэ нагадала, просьба адгукнуцца тым, хто можа дапамагчы ў пошуках беларускіх дзіцячых песенак. І ёсць просьба і да беларускіх мастакоў.
Ведаеце, неблага было б, каб мастакі знайшліся, каторыя б жадалі нейкія малюнкі зрабіць, бо без малюнкаў то зрабіць такія ўрокі зусім не складана. Але без малюнкаў дзецям не цікава. Пачынаеш шукаць малюнкі, ўсё абаронена правамі. Тое, што абаронена правамі, то і не хочацца чапаць, як бы это непрыгожа такое рабіць. Для школы самая лепшая дапамога – гэта даць знаць усім сваім знаёмым, каторыя жывуць у Нью-Йорку, ці ў Нью-Джерзі, ці ў Канектыку, тех, хто можа зацікавіцца, каб яны прыязджалі і прывозілі сваіх дзяцей.
Адрас сайту дзяцінства.нет. Там ёсць і кантакты. Тэлефон Галіны Андруся Падлескіх у Нью-Йорку 914-77-94-342. Больш інфармацыі, фотаздымкаў і адрасоў у тэксце перадачы на сайце свабода.орг. А со мной, аўтарам перадачы, можна скантактавацца праз Skype альбо напісаць мне на адрас poklad@vilnia.com. Гэта ваша перадача, так што далучайцеся.
Перадача «Беларуская замежжа» і яе аўтарка Таццяна Поклад. А зараз Зміцер Бартусік пра маршрут чарговага падарожжа свабоды.
У наступным годзе знакамітаму польскаму рок-музыку Чэславу Немену споўнілася б 70 гадоў. Нарадзіўся ён у вёсцы Старыя Васілішкі, што ў Шчучынскім раёне. Ці памятаюць творцу ягоныя суседзі, ці стаіць яшчэ хата выдрыцкіх, што думаюць васілішкаўцы пра дзень сённяшні. Пра гэта ў чарговай перадачы серыі «Падарожжы свабоды».
Падарожныя нататкі Дзмітра Бартусіка ў гэты час заўтра. А зараз асноўныя тэмы сённяшняга дня.
Пачалася кампанія салідарнасці з салігорскім актывістам маладога фронту Іванам Шылам, выключаным са школы за дзень да здачы апошняга выпускнога экзамену. Бацькі Івана Шылы заявілі, што будуць дабівацца, каб пракуратура і суд прызналі загад аб адлічэнні іх сына незаконным. Суд у горадні аштрафаваў кіраўнікоў абласных арганізацыяў аб'яднанай грамадзянскай партыі і беларускай сацыял-дэмакратычнай грамады Юрія Істоміна і Віктара Сазонова. Абодвух абвінавацілі ў актыўным удзеле ў масавым несанкцыянаваным мерапрыемстве. Беларуская школа пяройдзе на 11-гадовую сістэму агульнай сярэдняй адукацыі. Канчатковае рашэнне аб пераходзе прынятае сёння.
Беларускае таварыства аховы помнікаў гісторыі і культуры падрыхтавала ліст у кантрольна-рэвізійныя і праваахоўчыя органы, а таксама на імя Александра Лукашэнкі. Таварыства пратэстуе супраць планаванага ў Менскім парку імя Купалы будаўніцтва рэстарану.
На чарзе агляд нашай пошты. Паштовая скрынка 111. Лісты слухачоў на свабоду чытаў і каментуе Валянцін Жданко.
Многія школьнікі і іхныя бацькі з трывогай чакаюць абяцанага дэкрэта прэзідэнта Лукашэнкі, якім будзе згорнута рэформа сістэмы сярэдняй адукацыі. Беларускія дзеці замест цяперашніх 12 гадоў будуць вучыцца, як раней, 11. Як да такога павароту ставяцца бацькі школьнікаў, асабліва старшакляснікаў, на якіх вяртанне да старой сістэмы даб'ецца самым непасрэдным чынам? Пачну сённяшнюю размову з аднаго з такіх лістоў. Яго аўтар Васіль Пятровіч з Бабруйску, у якога сын дзесяцікляснік, піша: «Людзі не разумеюць, дзеля чаго былі патрэбны ўсе гэтыя эксперыменты. Як кажа кіраўнік дзяржавы, у вертыкалі назбіралася шмат гультаёў, непрафесіяналаў, безыніцыятыўных асобаў, для якіх дзень мінуў і добра. І раптам такі імпэт, калі дайшло да школьнай рэформы. Ці не шкодніцтва гэта?» Узнікае шмат пытанняў. Як сённяшнія дзесяцікляснікі за адзін год засвояць праграму двух навучальных гадоў? Гэта ж падман дзяцей. Так, для школьнай адукацыі дастаткова 11 гадоў. Але калі вы памыліліся, дык навошта дзяцей у зман уводзіць? Ці яшчэ адна навацыя, так званая пяцідзёнка для ўсіх? Ды балбатня ўсё гэта. І раней так казалі, а вучыліся ўсё роўна 6 дзён. І пра тое, што будзе не больш як 6 урокаў на дзень балбатня, прымусяць наведваць па 2-3 факультатывы. У гімназіях дзеці ў апошнія гады сядзяць па 8-10 гадзін на дзень. А потым мы гаворым пра слабое здароўе школьнікаў. Вось не пусцяць бацькі сваіх дзяцей у школу на знак пратэсту. І правільна зробяць, напісаў у сваім лісце на свабоду Васіль Пятровіч з Бабруйску. Пераход на 12-гадовую сістэму школьнай адукацыі праводзіла тая ж улада, якая цяпер у спешным парадку гэту сістэму адмяняе. Адметна, што ні тады, ні цяпер меркавання грамадства на гэты конт чыноўнікі не пытаюць. Напэўна, яны адчуваюць, што тых пратэстаў, пра якія пішаце вы, спадар Пятровіч, не будзе. Калі б былі ўпэўнены ў адваротным, то да грамадскага меркавання ставіліся б, верагодна, зусім па-іншаму. Наш слухач Алесь Цатко з Маладэчна ў сваім новым лісце на свабоду згадвае Верховны Савет 12-га склікання, у якім цяперашні прэзідэнт Александр Лукашэнка быў дэпутатам. Слухач піша: «Я сачыў за тагачаснымі наўпроставымі трансляцыямі завальнай залы. Памятаю, як выступаў дэпутат Лукашэнка. Нярэдка здаралася, што падчас такіх выступаў тагачасная наменклятура з дэпутацкімі значкамі ад ягоных слоўных перлаў надрывала жываты ад смеху. Праўда, цяпер амаль усе яны, і не толькі яны, але і пэўная частка цвярозых разумных людзей з дэмакратычнага блоку, верна служаць гэтаму чалавеку, зносячы знявагі з тэлеэкрана на ўсю краіну. Звычайна абгрунтоўваюць гэта разумным канфармізмам у імя дасягнення ўласных і дзяржаўных мэтаў. У сувязі з гэтым адна просьба да рэдакцыі «Беларускай свабоды». Хопіць вам усур'ёз каментаваць выказванні Лукашэнкі і спрачацца ў эфіры пра ягоныя моўныя экспромты, поўныя супярэчнасцяў», напісаў у сваім лісце на свабоду Алесь Цатко з Маладэчна. У Беларусі створана такая сістэма ўлады, пры якой фактычна ўсе найбольш значныя для дзяржавы рашэнні прымаюцца адной асобай. Журналісты, якія асвятляюць беларускія падзеі, не могуць ігнараваць альбо несур'ёзна ставіцца да выказванняў і дзеянняў гэтай асобы. Як бы, спадар Цатко, вы і вашы аднадумцы не ацэньвалі дзейнасць прэзідэнта, але мусіце прызнаць, што рэальная палітыка ў Беларусі робіцца пераважна ў будынку прэзідэнцкай адміністрацыі. Адпаведнае і стаўленне журналістаў да выказванняў, што гучаць адтуль. У сакавіку і траўні мы перавязна асвятлялі гісторыю пераследу гомельскіх грамадскіх актывістаў, якія да 90-годдзя Беларускай Народнай Рэспублікі правялі гістарычную экскурсію па мясцінах, звязаных з дзяячкай БНР Палутай Бадуновай. Арганізатары і ўдзельнікі той акцыі былі пакараны адміністрацыйнымі арыштамі. Адзін з пакараных, Александр Процка, даслаў ліст на свабоду, у якім піша: «За што нас пакаралі? за тое, што каля 30 чалавек з аб'яднанай апазіцыі сабраліся разам ды ішлі з бел-чырвона-белымі папяровымі сцяжкамі і паветранымі балёнікамі. За гэта нам прыпячаталі арганізацыю ды ўдзел у несанкцыянаваных шэсці і пікеце. Пяцёра пакараныя арыштамі, трое вялікімі штрафамі. Так мы сталі сапраўднымі палітычнымі вязнямі. Абгрунтаванне суддзі гучала прыблізна так. Сваім выглядам прыцягвалі ўвагу грамадскасці да ўласных палітычных поглядаў. Я вельмі задаволены такім вынікам, бо я рабочы чалавек, не маю ніякай пасады, а мяне баіцца такая рэпрэсіўная машына, такі рэжым, відаць, ужо трухлявы. Мяне на вуліцы цяпер вітаюць незнаёмыя мне людзі, спачуваюць і адначасова падтрымліваюць мой учынак. Я думаю, што гэта вельмі добры прыклад і вынік, напісаў у сваім лісце на свабоду Александр Процка з Гомеля. Яны прайшлі па горадзе з белымі і чырвонымі паветранымі балёнікамі. У Навабеліцы, на месцы, дзе калісьці стаяў дом Палуты Бадуновай, усклалі кветкі і запусцілі балёнікі ў паветра. І за гэта арышты і буйныя грашовыя штрафы. Пакаранне выглядае неадэкватным нават на тле беларускіх рэаліяў. Але адбываюцца змены і ў гэтай справе. У рэгіёнах апошнім часам дайшло да таго, што трапіць на 15 сутак у турму можна нават за бела-чырвоны парасон альбо шалік. Вы слухаеце праграму «Паштовая скрынка 111. Агляд лістоў на свабоду». З вамі Валянцін Жданко. Наша слухачка Галіна Александроўская з Магілёву разважае пра палітычную сітуацыю ў Расіі і пра тое, як адаб'ецца змена ўлады ў Крамлі на беларуска-расійскіх дачыненнях. У сваім лісце на свабоду яна піша: «Пуцін, як і Лукашэнка, настолькі звыкся з уладай і заблытаўся ў ёй, што не жадае і не можа выпусціць са сваіх рук усе лейцы кіравання. Таму Мядзведзеў, мяркуючы па ўсім, што адбываецца, будзе непаўнавартасным прэзідэнтам. Вельмі ўжо ў яго кароткія рукі. Чакаць ад яго нічога не варта. Усе рашэнні будзе прымаць Пуцін. А Мядзведзеў вымушаны будзе ўсё падпісваць, калі ўжо ён пагадзіўся на такую ролю. Нялёгкія часы чакаюць і расейцаў, і нас. Будзем мы, як рабы, працаваць на тых галерах, на якія нас пасадзіць гэтая салодкая парачка Пуцін ды Мядзведзеў. Вось што пагражае ўсім нам у бліжэйшыя 50 гадоў, калі ўсё будзе працягвацца ў гэтым жа рэчышчы». Гэта клічыць Галіна Александроўская з Магілёву. Мяркую, заўчасна рабіць такія катэгарычныя высновы на падставе ўсяго аднаго месяца прэзідэнцтва Дмітрыя Мядзведзева. Наколькі самастойны новы лідар Расіі і наколькі залежны ён ад папярэдніка, стане зразумела крыху пазней. Першыя высновы ў такіх выпадках робяць прынамсі праз 100 дзён пасля прыходу палітыка на пасаду. Што да сцвярджэння пра аднолькавую залежнасць ад улады былога расійскага прэзідэнта Пуціна і нязменнага беларускага прэзідэнта Лукашэнкі, варта нагадаць, што Владзімір Пуцін таксама стаяў перад спакусай перагледзець канстытуцыю і ўвесці пажыццёвае прэзідэнцтва. У выніках такога рэферэндуму, да якога яго штурхалі многія палітычныя сілы ў Расіі, сумнявацца не выпадала. Тым не менш, Пуцін абраў іншы шлях. На заканчэнне ліст з вёскі Клетная Барысаўскага району. Наш даўні сябар Алесь Васілеўскі паведамляе пра сваё стаўленне да прадпрымальнікаў ды іхнага грамадскага руху. Стаўленне гэта ўсё яшчэ паважлівае, аднак даволі ускладненае тым, наколькі мудрагелістым і не надта празрыстым чынам здабываюць гандляры свае даходы, піша слухач. Прыёмы гэтыя ведае кожны. Так што з аднаго боку мы бачым напружаную і вельмі часта няўдзячную працу, паспрабуй памерзні цэлы дзень пад адкрытым небам на рынку, ды яшчэ і ці прадасі што. А з другога, усе хоць раз сутыкаліся з махлярамі, якія недзе купляюць за бесцань абы-які тавар, а потым тут збываюць, зацікавіўшы пакупнікоў даступнай, але зусім не нізкай для нас цаной. Людзі крыўдуюць, бо на тое ёсць важкія прычыны. На рынак часам ісці проста боязна, з прычыны таго, што перад тым, як выбраць і купіць, трэба здаць цяжкі іспыт, каб не застацца падманутым, напісаў у сваім лісце на свабоду Алесь Васілеўскі з вёскі Клетная Барысаўскага району. Гандляры падлажваюцца пад попыт. На не надта плацежаздольным беларускім рынку, асабліва ў рэгіёнах, найхутчэй прадаецца тое, што таннае. Таму і перапоўнены гэты рынак капеечным, падробленым пад фірменны таварам, виробленим у подпольних цехах у Росії китайськими та в'єтнамськими гастарбайтерами. Наївно сподіватися, що кросовки, набиті на містечковому кірмаші за 10 доларів, і правда випущені усесвітньо відомою фірмою, як позначено на упаковці. І ці випадає тоді наракати, що такий обуток не послужить і одного сезону. Дякую всім, хто знайшов час для «Листа на свободу». Пишіться, чекаємо нових дописів.
Листи слухачів на свободу читав Валентин Жденко. Нагадаю наш адрес раніше. 220-005, Менск, 5, поштовая скринка 111.
Шановні слухачі, наступні 2 години, від 20 до 22, Радіо Свобода гучить у ефірі на коротких хвилях 49 і 41 метр, частоти 6050 і 7115 кГц, а так само на середніх хвилях 612 кГц, 490 метрів. Заставайтеся за свободою!